Председателят на предизборният щаб на Съюза на демократичните сили Борис Марков. Здравейте.
Здравейте.
Марков. Какво обсъжда 20-та национална конференция на СДС в момента, когато всичко е ясно с кандидатурите? Защо точно сега правите конференция?
Откриваме кампанията. Събираме всички наши кандидати за кметове. Те ще се представят пред всички делегати, както и пред всички гости. Щастливо, че повече от 3000 души се събраха в зала 1 на НДК, които да си кажем няколко думи, да си набележим целите и да тръгнем напред още от утрешния ден.
И какви са целите на СДС?
Ами аз вече се пообърках, понеже слушах докато пътувам сам в
Десницата радиото. Имаше петима, например, кметове на областни центрове. Каква цел си поставяте сега на местните?
Аз мисля, че ще бъдат увеличени. Може би 6 или 7. Що се отнася до областните центрове?
Тоест, вие искате да повторите и подобрите резултата на областните
центрове. Естествено, както и за президента, трябва да подобрим резултата.
То подобряването какво означава? Повече гласове?
Спрямо Неделчо Беронов.
Той взе 271 000 гласове. Почти 10%. Да, но това е абсолютно недостатъчно за балотаж. Тоест, може да се отзовете в положението да вземете 300 000 гласа, да изглежда постигната целта, че сте по-добре от Беронов. И
не, аз мисля, че това е минимум, ама грешно ме разбрахте. Това е един минимум, който ние считаме, че вече го имаме като подкрепа. Аз малко се обърках, защото до сега, нали, като пътувах, насам слушах как на представянето, щом Кунева не е партиен кандидат, щом сериозните играчи били Калфин, Кунева и Плевналиев. Аз мисля, че това е грешка. Аз мисля, че всеки от тях спестява по нещо. Защото истината е само една. Нито един от тях, нито Калфин, нито Кунева може да победи Росен Плевнелиев на балотаж. И това през следващия месец ще стане ясно. Тоест Румен Христов може би е в по-лоша изходна позиция, но е единственият, който може да победи Плевнелиев.
2-3% според социолози.
Кой?
Логически ми четах от миналата седмица прогнози на Юли Павлов, коментираше данни.
Юли Павлов, нещо с което съм го запомнил е, че той казваше, че Атака няма да влезе, а те имаха около 13-14%, така 9, че това...
9-10.
Но имаха сериозна подкрепа. Така че не е най-големият авторитет, който може да ми цитирате. Плюс това, от всичките, на които се появяват по медиите и говорят едни неща, те не носят политическа отговорност за думите си. В деня след изборите, за тях тълкованието голяма изненада е приемливо и никой няма да се обърне към тях. Докато ние носим отговорност за своите думи и създаваме точно такива очаквания, които да бъдат реалистични, които да могат да бъдат обяснени. Да, ние сме в по-лоша стартова позиция, отколкото Кунева и Калфин, но при всички случаи, когато се разбере, че Румен Христов е единственият, който може да победи Плевнелиев, това ще насочи много сериозна група гласове към нашата кандидатура. И искам още едно нещо да ви наблегна. Тази изолация, в която е поставена ДПС публично, понеже всички се страхуват да не загубят гласове, имам чувство, че и социолозите поставят ДПС в изолация, въпреки че за тях няма риск да им се отрази. Не забравяйте, че тази партия сама по себе си може да прати кандидат на балотаж почти когото си избере. В този смисъл, това, което чух с подкрепата на ДПС, дори Калфин ще излезе пред Плевнелиев още на първи тур.
Това намеквате, че ДПС ще подкрепи Румен Христов?
Аз не намеквам, защото се уморих лъжи да бъдат представени в целофани с бомбони на хората и да бъдат спестявани истини. Аз единственото нещо, което казвам, защото имам мнение и не рубувам на политически клишета, просто ви казвам, че социолозите изпускат един от големите фактори в България.
Иска ли СДС, ДПС и избирателите да подкрепят Румен Христов?
Ние се обръщаме към избирателите, а не към ДПС. Нас не ни интересуват хората, лидерите на ДПС, казвам го абсолютно отговорно. Ние ще се обърнем към всички избиратели, включително което говори за социологията е следното, че тази политическа формация, нейните избиратели, могат да пренаредят тотално картината в България и те са способни на това, но никой не смее да го каже публично. Аз съм човек и го казвам. И казвам, че те са способни, ако подкрепят Калфин, да го пратят с първи на балотаж. Аз казвам, че те, ако подкрепят Кунева, ще изпревари Калфин и ще отиде на балотаж. Аз казвам, че те, ако подкрепят Румен Христов, той също ще бъде на балотаж. Но нещо, в което съм убеден и нещото, което умишлено се пропуска, че от всички тези трима кандидати, единствено Румен Христов има шанс да бие Плевнелиев. И това ще го видите съвсем скоро в социология.
Защо е кандидата за вице-президент на Румен Христов е отново от СДС?
Аз ще отговоря в прав текст. Абсолютно, говоря ви максимално откровенно. Няма да говоря с вас с нито едно политическо клише и на най-неудобните въпроси ще ви отговоря в абсолютно прав текст, както ги мисля. Емануил Йорданов в този момент дава една плътност на двойката и показва най-важното нещо на избирателите на едно интуитивно ниво, че може и нормален човек да бъде министър на вътрешните работи, може и след като приключи неговия мандат, той да не е изцапан. Не е необходимо всички министри на вътрешните работи да бъдат някакви мачовци, някакви идоли или някакви спасители, или някакви супермени, които арестуват непрекъснато. Това е лъжа. Всичко това са лъжи в целофан. Ние просто показваме, че има и нормални хора с капацитет, с знания, с изказ, с стойност като личности, които могат, били са министри на вътрешните работи и знаят как стоят нещата.
Понеже четах коментари, че в СДС сте имали проблем да намерите вице.
Това къде ги четахте тези коментари?
В различни форуми, че много, че ДСБ, никой не щял от ДСБ да дойде за вице-президент. Не, че в самото СДС нямало...
Не. Това са... Значи, вижте, нямаме такъв ресурс да покрием медиите с платени публикации. Не знам кой го е поръчал това нещо, но след мен ще ви гостува колегата от ДСБ. Там разминаванията, които имаме...
Не беше ли логично
имаме...
той да, ДСБ да издигне кандидат?
Вижте, те категорично щяха да издигнат кандидатура, ако участваха в регистрацията. Просто някак си е нелогично те да не участват в регистрацията, а да не излъчат кандидат за вице-президент. Аз напълно ги разбирам колегите от ДСБ. Напълно ги разбирам. И няма никаква драма.
Какво променя Стефан Данаилов като кандидатура за вице-президент от БСП? Понеже той казва, че очаква да го подкрепят и десни избиратели.
Не, те десни избиратели могат да го подкрепят пред телевизора, когато гледат някои сериали. Това го казвам абсолютно сериозно. Той е един харесван артист. Но Стефан Данаилов е едно оправдание по-малко за Калф, инако той не е на балотаж.
А какво променя скандала, в който беше замесено името на Росен Плевнелиев?
Аз мисля, че този скандал ще отшуми бързо, но отваря голямата врата да бъде направена дискусията всъщност специалист по какво е Росен Плевнелиев, какво се е занимавал и какво ще се занимава като стане президент. И го казвам абсолютно отговорно. Защото някак си теорията беше му поискан подкуп, той не го е дал, обаче му станаха нещата. Искам. А сега защо трябва да този човек и мисля, че той наистина е бил рекетиран. Но какво се е случило, знае само той.
Коя коалиция показва облика на СДС? Тази с ДСБ в София или тази с партиите от общността на демократичните сили за кандидат-президент?
Мисля, че и двете. Също ви го казвам максимално откровенно. Десницата има своите проблеми, има своите търкания. Но не трябва да съчетаваме двата вида избори. Единственото нещо, което трябва да се знае ясно е, че само обединена десницата има шанс. Т.е. компромисите трябва да бъдат направени, трябва да бъдат извървени тези малки крачки един към друг.
Обаче странното е, в Плевен всъщност СДС няма да участва на изборите. Зеленогорски, който е член впрочем на ръководството, ще бъде от Българска нова демокрация.
Е, но
нали?
Знаете как се случиха нещата в Плевен.
В Монтана пък Златко Живков ще се явява от вяра, морал, родолюбие, отечество, национален идеал за единство, да произнесем имената на тази партия, така както изисква.
Аз не съвсем в кръга на шегата се притеснявам, че когато отидем да гледаме дербито Левски ЦСКА на стадиона, защото ние обичаме спорта, може да ни заключат и там да останем по време на изборите. Така че това не е много далече от главите на тези, които ги мислят тези сценарии. Но това, което направи ЦИК, е едно истинско безобразие.
Въпросът е после как ще се броят победителите. Понеже Цветан Цветанов каза, който не е издигнал като нас директно кандидат, включително тия на левицата, да не си ги брои, когато са независими, подкрепени.
Не, той Цветан Цветанов ще има по-тежък разговор с левицата да си ги разделят после на коя кандидата, техен или... Защото те се изпреварват с часове, кой ще го издигне, кой с кой ще работи. И тази всеядност, която има в техните кандидатури, аз мисля, че това хората ще го забележат. Не вярвам дори и репресивния апарат, който натиска да може да смаже хората. Хората ще изберат свободата и няма да го гласуват. Други... Те ще имат голям проблем с това. В крайна сметка, Кирил Йорданов, ако стане кмет на Варна, на кой е кмет? Аз вас ви питам. Кажете ми, на кой е кмет? На Цветан Цветанов, на Бойко Борисов, на ГЕРБ, на БСП, на кой този генерал?
В Търново имахте също кмет.
Благодаря само, за отговора за Варна.
Само, че там 14 десни партии атакуват кандидата на синята коалиция. Какво стана последно?
Мисля, че в
ще Търново... Ще играе ли десницата с двама?
Да, мисля, че в Търново ще бъде играна. Ще има две кандидатури. Не е само там, има и на други места, които
имаме. Вие имахте още Кюстендил, там нещата са обаче ясни с кандидатурата ми, да, настоящия кмет.
Там, за съжаление, Петър. Колегите от ДСБ не са с нас, но това са конфигурации за местни.
Така, избори. И кой беше петия? Пазарджик ли се водеше на десница?
Да, ще ви кажа, да, Пазарджик. И ние мислим, че те ще задържат своите градове, защото са добри кметове. Очакваме победа категорично в Кюстендил, Пазарджик, Монтана, Плевен. Виден се надяваме, че ще пробием, вървим най-добре от всички. Пловдив сме в играта.
Слогана на кампанията?
От теб зависи.
Кое е най-голямото качество на опонентите ви?
На опонентите ми?
Да.
Трудно ми е да кажа. Знам какво е нашето предимство на кандидатурата.
Не,
на
те всички, Кръстов. Знаете ли, всички виждам, че знаете предимствата, собствените си, да, не може да кажат, да, да, нещо силно на противника. Коя е голямата ви слабост? Кой е недостатък на СДС на тия избори?
Мисля, че не можахме да направим решителната крачка да излезем всички обединени и съжалявам, че колегите от ДСБ ще дадат една по-пасивна подкрепа. Защото те декларираха, че подкрепят кандидатурата, но пожелаха да участват в регистрацията. Това е горчевината, която ми остава към момента.
Какво лично залагате на тия избори?
Аз лично залагам
на... Председател на щаба. Какво ще се случи след това? Ще си тръгнете ли от политиката, ако вземете 3 града вместо 5?
Разбира се, че всичко след това подлежи на анализ и веднага ще бъде даден на реалния резултат. Аз съм човек, който може да носи отговорност за думите си.
А докъде гледате?
Докъде гледаме?
СДС, ГЕРБ казаха, че гледат към 2013. А вие?
Да. Аз мисля, че тези избори са решителната крачка към един повратен момент, в който от ГЕРБ ще бъде отцепена една огромна група хора. И те ще самите ГЕРБ ще се разделят на леви и на десни, което дава възможност да се говори в бъдеще за следващ десен кабинет, в зависимост коя група ще наделе. При президент от БСП аз съм категорично убеден, че следващото управляващо мнозинство ще бъде БСП и ГЕРБ.
Борис Марков, председател на предизборния щаб на Съюза на демократичните сили в седмицата.